Κύριε Γιάννη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Στις Βρυξέλλες πάντως ο κ. Αραβανίτης θα πρέπει να είναι διαθέσιμος.
Δεν ξέρω. Ελπίζω ότι θα είναι. Είμαστε εδώ μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον εκδότη και διευθυντή του Ποντικιού. Και θέλω ξεκινώντας να σας ρωτήσω, κύριε Γιάννη, ποια είναι τα βασικά διακυβεύματα αυτών των ευρωεκλογών. Τι κρίνεται σε αυτές τις ευρωεκλογές και ποια θα είναι η βασική ατζέντα που θα αντιμετωπίσουν οι εκλεγμένοι, οι νέοι ευρωβουλευτές αμέσως μετά την εγκατάστασή τους στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Τι κρίσιμο που αφορά τη χώρα μας το επόμενο διάστημα θα κριθεί στο Ευρωκοινοβούλιο?
Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας θα κριθεί καταρχήν ο κοινός ευρωπαϊκός στρατός, η κοινή άμυνα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και είχαμε χθες και μία επιστολή του State Department για την προσπάθεια της Ευρώπης να προχωρήσει την αμυντική συνεργασία σε 17 τομείς, αποφάσεις που έχουν ληφθεί πρόσφατα, η οποία είναι ενδεικτική του ότι η Ευρώπη έχει πάρει στα σοβαρά την κοινή της αμυντική αποστολή. Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό για την Ελλάδα και βέβαια οι λεγόμενες δημοσιονομικές προοπτικές 2021-2027, δηλαδή τι χρήματα θα έχουμε ως ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και τι από αυτά θα πάει στις χώρες όπως η Ελλάδα, για το ΕΣΠΑ που λέμε, η ανάπτυξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μείζωνα διακυβεύματα, δεν είναι κινδυνολογία να πω ότι διακυβεύεται η ίδια η ευρωπαϊκή υπόσταση, ως ενωμένη Ευρώπη δηλαδή. 70 χρόνια ειρηνική συνύπαρξη, αν τυχόν πάρουν το πάνω χέρι οι ακραίες δυνάμεις, αν δεν ακήθεν, τότε είναι αρκετά σαφές ότι θα πάμε προς τα πίσω. Τι υπήρχε από την Ευρώπη, υπήρχαν πόλεμοι. Να το πούμε έτσι κατηγορηματικά. Αυτό υπήρχε επί 300 χρόνια στην Ευρώπη. Υπήρχαν πόλεμοι. Οι άνθρωποι λύναν τις διαφορές τους στα χέρια. Δεν τις λύνανε όπως τις λύνουμε τώρα όλα αυτά τα χρόνια, όπου έχουμε μικρά και μεγάλα συμφέροντα, έχουμε διαφορετικές ταυτότητες, αλλά βρίσκουμε έναν τρόπο να μπορεί να είναι κοινός, ελάχιστος κοινός παρανομαστής, αλλά βρίσκουμε έναν τρόπο να συνεννοούμαστε. Αυτό είναι προφανές ότι θα χαθεί όταν ο καθένας κοιτάζει τον εαυτό του.
Τώρα να πούμε ότι έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον δημοσιογράφο Κώστα Αρβανίτη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Αρβανίτη και σε εσάς.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Καλημέρα.
Είναι και ο Αντώνης Δελατόλας μαζί μας, ο εκδότης του Ποντικιού.
Την καλημέρα μου στον Αντώνη.
Καλημέρα Κώστα.
Τώρα, ευχαριστώ για όλα.
Κύριε Γιάννη, ο Νίκος Χατζηνικολάου, πλέγοντας την αλήθεια, το κάνει και πολύ τακτικά, το εγκόμιο και των δύο συνομιλητών.
Δεν το κάνω
τακτικά. Ναι.
Καθόλου δεν το
ναι,
κάνω.
Ναι. Είπε για εσάς ότι έχετε ευρωπαϊκή εμπειρία και είστε σοβαρός τέλεχος κλπ. Και είναι πολύ θετικό. Γίνεται κουβέντα όμως με ευθύνη και των δύο ηγεσιών, κυρίως των μεγάλων κομμάτων, για τα ευρωπαϊκά θέματα όπως πριν τα προσεγγίσατε? Ή έχουμε πέσει σε μια εσωτερική διαμάχη που αρχίζει από τα κότερα και τελειώνει στις τα αφιολογήματα για τα πλονάσματα κτλ?
Κοιτάξτε, δεν είναι ελληνικό προνόμιο, ούτε προνόμιο αυτών των ευρωεκλογών. Δυστυχώς όλες οι ευρωεκλογές σε όλες τις χώρες είναι εκλογές όπου η εθνική ατζέντα επικρατεί και ο πολιτικός ανταγωνισμός επικρατεί. Ο καθένας μας κάνει αυτό που αντιλαμβάνεται σωστό. Εγώ εξαντλώ την προεκλογική περίοδο, για τις 9 μέρες τελειώνει αυτή, μιλώντας όσο μπορώ για τα ευρωπαϊκά, αξιοποιώντας αυτό το βήμα για να ενημερώσω αλλά και για να ακούσω. Τώρα από εκεί και πέρα είναι αλήθεια ότι 4 χρόνια οι Έλληνες δεν έχουν ψηφίσει κανένας είδους εκλογές. Άρα δεν χρειάζεται να τους υποδείξει κανείς να σκέφτεται και με έναν τρόπο πολιτικό σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά πράγματα. Από μόνοι τους, ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων θέλουν να πάρουν από αυτή την κυβέρνηση. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το παραβλέψει. Οπότε σε έναν βαθμό η ατζέντα μετατίθεται και στο εθνικό ανταγωνισμό.
Κώστα, οι εκλογές της άλλης Κυριακής είναι δημοψήφισμα, είναι πρόκριμα για τις εθνικές, είναι φύγεση ελασί? Ποιο θα έλεγα είναι το στίγμα τους με τη ματιά και του δημοσιογράφου αλλά και του υποψηφίου? Θα ήταν χρήσιμο να μας τη δώσεις.
Καταρχήν συμφωνώ στην ανάλυση του συναδέλφου. Στο κομμάτι που διαφωνώ είναι στο πώς κρίνει ο κόσμος την κυβερνητική πορεία, αλλά στο βασικό του αφήγημα νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Όταν έχεις εκλογές, εκλογική διαδικασία, και εμείς δημοσιογράφοι είμαστε, το καταλαβαίνουμε, μέσα στην προεκλογική μάχη μπαίνει και επικαιρότητα. Δεν μπορείς να πεις ξαφνικά ότι αυτό το θέμα το βγάζω εκτός γιατί εμείς πάμε για ευρωπαϊκές ή περιφερειακές εκλογές. Είναι μέσα στο πολιτικό αφήγημα. Στο δεύτερο που ήθελα να σημειώσω είναι ότι κρίνονται, τώρα αν είναι δημοψήφισμα ή όχι, ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους να χαρακτηρίζει ή να δίνει ένα προσδιορισμό στο τι είναι για αυτόν. Για τον κύριο Μητσοτάκη μπορεί να είναι και ένα δημοψήφισμα για το αν θα είναι ή όχι στη Νέα Δημοκρατία. Λέω εγώ τώρα κάτι, στο ακραίο. Αλλά ότι για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό, μια σημαντική απάντηση αν θα επικρατήσει μια ακραία δεξιά πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα πάμε κόντρα και σε μια πολιτική αφήγηση, σε ένα πολιτικό αφήγημα που έχει ήδη καταθέσει η αριστερά και η συμμαχή της. Είναι καθαρά πολιτική μάχη αυτή. Νομίζω ότι τώρα έτσι, ελεύθερα πια αυτοί που θα έχουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να δημιουργήσουν το γιατί στον πολίτη είναι τα άλλα κόμματα εκτός της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στην προκειμένη περίπτωση. Διότι οι εκλογές θα έχουν και συμμετοχή, υπάρχει πόλωση, εντάξει μερικές φορές το πράγμα ξεφεύγει, δεν είμαι αυτής της σχολής, δεν θα έλεγα ότι είναι από τις καλές μας στιγμές αυτές τώρα, ούτε είναι το επίκεντρο αν ο Πρωθυπουργός είχε πάει διακοπές κάπου. Άλλωστε εκείνες τις μέρες εμείς και εγώ ήμασταν στο μάτι και δεν θέλω να μιλήσω για την ιστορία αυτή, ενώ η οικογένειά μου, οπότε θέλω να βγω έξω από αυτήν την ιστορία. Αλλά ούτε και αν ο πατέρας του Πρωθυπουργού ήταν, πώς το είπανε, συνεργάτης της Χούντας. Αυτά είναι ακραία πράγματα και έξω από την πολιτική. Η ουσία όμως είναι ότι μιλάμε για πολιτική, δηλαδή οι υποψήφοι μιλούν για πολιτική και εγώ επειδή κάνω περιοδεία, τώρα με βρίσκεται στη Ζαχάρο, έρχομαι από την Καλαμάτα. Θέλω να σας πω ότι έχω και εγώ μια δημοσκόπηση του λαού που λέμε και τα θέματα που βάζουν είναι τρία. Εργατικές σχέσεις που μίλησε ο κ. Μητσοτάκης, ωράριο δηλαδή, η νέα κοινή αγροτική πολιτική που αφορά πάρα πολύ τους ανθρώπους και ο ρόλος του δημόσιου χώρου, δηλαδή αυτό που λέμε δημόσιος φορέας, μιας και μίλησε ο κ. Μητσοτάκης πρόσφατα και για το νοσοκομείο, μα και ο κ. Βέμπερ είπε. Έχει ενδιαφέρον, συνάδελφοι, πραγματικά, να βλέπεις τα πράγματα λίγο από τα κάτω πια, ως υποψήφιος δηλαδή, και να συνομιλείς αλλιώς πια, γιατί θέλεις να τεκμηριώνεις πράγματα και δεν είναι απλά να βλέπεις πράγματα όπως έκανα μέχρι προχθές, να κλείνω πράγματα και να το αποθετούμε για τα πράγματα. Είναι ένας νέος ρόλος που έχει ενδιαφέρον.
Πάμε και στο κύριο Νίκο Γιάννη. Γιατί να ψηφίσει κανείς Νέα Δημοκρατία και όχι ΣΥΡΙΖΑ για το Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Γιάννη?
Καταρχήν να παρατηρήσω ότι επειδή είναι κυρίαρχο το αφήγημα ότι η λιτότητα φταίει για την άνοδο της άκρας δεξιάς, να πω ότι αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες στη Γερμανία, για παράδειγμα, που η γερμανική άκρα δεξιά θέτει το θέμα των αλόγιστων, ας πούμε, παροχών στην Ελλάδα, είναι μια απόδειξη ότι χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο. Δηλαδή, κάθε κόμμα θα έπρεπε, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του οικογένειας, να διαμορφώνει ένα αφήγημα για τους ψηφοφόρους πανευρωπαϊκά. Γιατί αν ισχύει το πρώτο, ότι η λιτότητα φέρνει την άκρα δεξιά, εδώ ισχύει και το ανάποδο. Ότι η αλόγιστη παροχολογία φέρνει την άκρα δεξιά στην Ελλάδα, φέρνει την άκρα δεξιά στην Βόρεια Ευρώπη, για παράδειγμα.
Κύριε Γιάννη, όμως, αν ρωτήσετε ένα ψηφοφόρο και της Νέας Δημοκρατίας, εάν είναι υπέρ του αφηγήματος του Βέμπερ που δεν θέλει παροχές ή αν θέλει τις παροχές για να κάπως να καλυτερεύσει το εισόδημά του, έστω και πρόσχερα, μάλλον με τη δεύτερη εκδοχή θα τα.
Το θέμα όμως είναι να καλυτερεύσει το εισόδημα μακροπρόθεσμα, να υπάρξει ανάπτυξη. Δεν είναι, είναι αυτό που λέει μια κινέζικη παροιμία, δεν είναι να δώσει ένα ψάρι, γιατί θα το φάει μια φορά. Το θέμα είναι να μάθει να ψαρεύει. Και εκεί είναι που χωλένουμε στην Ελλάδα. Ναι, τώρα από εκεί και πέρα. Ναι, πείτε μου.
Λέω, ρώτησα. Γιατί να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία και όχι ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές?
Γιατί θα είναι η μεγαλύτερη οικογένεια, η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια στην Ευρώπη και άρα θα μπορούμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις και η Ελλάδα θα έχει μεγαλύτερη συμμετοχή, με μια πολύ μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη είναι η ελληνική ομάδα σε ένα ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα που θα έχει τόση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιρροή της Ελλάδας. Δεύτερον, γιατί ήταν, νομίζω, μ' ακούτε?
Ναι.
Ήταν αδιαπραγμάτευτη η θέση της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την παραμονή της Ελλάδας το κρίσιμο έτος 2015 και φτάνοντας μέχρι την ένταξη, ας πούμε, προς τα πίσω. Είναι ένα σαφώς ευρωπαϊκό κόμμα, ένα αμφισβήτητο ευρωπαϊκό κόμμα. Και γιατί θα έλεγα εγώ πια ο Νίκος ο Γιάννης, έχοντας παρακολουθήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τι λέει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ειδικά πέρυσι στη συνεδρία στη Μάλτα, η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υπερασπίζονται την ομοσπονδιακή προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι το μέλλον. Είναι εκεί που πρέπει να πάμε και πρέπει να πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όσο λιγότερες ευρωφοβικές ψήφοι δοθούν και όσο περισσότερες φιλοευρωπαϊκές, τόσο περισσότερο θα επιταχυνθεί η εξέλιξη προς ένα μεγάλο σοβαρό προϋπολογισμό για να μπορούμε να κάνουμε πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προς μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, προς ένα κανονικό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να έχει εξουσίες όπως τα κοινοβούλια που τα ξέρουμε στις χώρες μας. ο κύριος Βέμπερ ή οποιοδήποτε είναι τελικά επικεφαλής της Επιτροπής να αντλεί από τη δημοκρατική νομιμοποίηση του Γαλλικού Κοινοβουλίου, από την πλειοψηφία του, και όχι όπως τώρα που θα αποφασίσουν τελικά οι αρχηγοί κρατών. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υπερασπίζεται.
Χάσαμε τη γραμμή του κυρίου Γιαννή. Πάμε στον κύριο Αρβανίτη. Κύριε Αρβανίτη, γιατί να ψηφίσει κανείς ΣΥΡΙΖΑ και όχι Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις ευρωεκλογές?
Αυτή είναι πολύ εύκολη ερώτηση, αλλά σας προλάβω.
Αυτό θα φανεί από την απάντηση, αν είναι εύκολη.
Αλλά έχω να παρατηρήσω κάτι, δεύτερο τρόλο δεν είναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει ένα θέμα γενικώς να μιλάει για τις οικογένειες. Οικογένεια. Είναι κάτι που τους χαρακτηρίζει, θα σας πω κάτι. Σήμερα έχουμε να επιλέξουμε δύο πόλους, την ακροδεξιά και τη δημοκρατία και την αριστερά. Θα μου πείτε, ακροδεξιά είναι ο κ. Μητσοτάκης, ναι. Η ακροδεξιά είναι ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Βέμπερ, ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Γεωργιάδης. Ακροδεξιά για μένα είναι η άκρα δεξιά πολιτική. Αυτό που εξέφρασε προχθές ο κ. Βέμπερ και αυτό που τόνισε και κλαίκευσε προχθές πάλι ο κύριος Μητσοτάκης, ότι πρέπει να δουλεύουμε 7 μέρες τη βδομάδα, ότι πρέπει, γιατί ο εξαιρετικός συνομιλητής μας πριν μίλησε για την ανάπτυξη, αλλά υπάρχει ένα ελάττωμα εδώ, ότι μαζί με την παραγωγή του πλούτου υπάρχει το ελάττωμα ότι είναι και οι εργαζόμενοι που πρέπει να πληρώνονται, και βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης τόλμησε να βάλει το θέμα της αφισβήτησης του οκταρίου, ότι το είδε παροχημένο. Αυτή είναι η μάχη που γίνεται στην Ευρωβουλή σήμερα. Είναι παροχημένο το 8ωρο, αλλά πρέπει να γίνει 7ωρο και 6ωρο. Όχι 12ωρο και να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο. Εδώ είναι πραγματικά σύγκρουση δύο κόσμων. Και πρέπει να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ μπήκα σε αυτήν την ιστορία ουσιαστικά στηρίζοντας αυτή τη λογική, για να μην πάμε πίσω. Ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι από την παρθενογένεση. Η χώρα δεν έφτιαξε στη χρεοκοπία ξαφνικά, μια μέρα πτωχεύσαμε. Ήταν μέσα στην πολιτική του Μητσοτάκη, ήταν υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά. Μπορεί να θυμηθεί ένας πολίτης τι παραπέμπει στο όνομα Μητσοτάκης? Εγώ ένα πράγμα θυμάμαι. Μητσοτάκης σημαίνει απολύσεις. Παντού. Θες να είναι καθαρίστριες, θες να είναι σχολικοί φύλακες, θες να είναι δάσκαλοι, καθηγητές. Μόνο αυτό θυμάμαι. Και αυτό μου λέει ακόμα και τώρα. Και εδώ.
Πάντως ο ίδιος λέει ότι δεν θα κάνει απολύσεις. Τώρα, αν εσείς θεωρείτε ότι το DNA του Μητσοτάκη γράφει απολύσεις επάνω.
Όχι,
άλλο
ο λόγος, του κυρίου Μητσοτάκη σημαίνει.
Ο ίδιος είπε ότι δεν θα κάνει ούτε μία απόλυση.
Μα μιλάει με το 1 προς 5. Το, πήρε
το 1 προς 5 δεν έχει να κάνει με απολύσεις, αλλά με τις αποχωρήσεις και την κάλυψη των θέσεων που θα μείνουν κενές από την αποχώρηση των συνταξιούχων.
Θα σας πω κύριε Χατζηνικολάου.
Το 1 προς 5 δεν έχει να κάνει με απολύσεις.
Έχει να κάνει, κύριε Χατζηνικολάου, διότι μένουν κενές θέσεις.
Και τώρα θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Το 1 προς 5 είναι για τις αποχωρήσεις και το ποιες από τις θέσεις αυτές θα καλύπτονται μετά.
Μετά τι? Δηλαδή στο σχολείο στην ΚΟ, όταν θα μένει από δάσκαλο, αυτή η θέση δεν θα αναπληρώνεται. Ο γιατρός που θα είναι στην Κύπρο.
Τώρα ρωτάτε εμένα. Νομίζετε ότι συνομιλείτε με τον κύριο Μητσοτάκη?
Όχι,
εγώ σας λέω απλώς ότι το 1 προς 5 δεν προαναγγέλει απολύσεις. Προαναγγέλει μη προσλήψεις. Έχει διαφορά. Πρέπει να είμαστε ακριβείς στο δημόσιο λόγο.
Ακριβείς, αλλά εγώ στο δημόσιο λόγο θέλω να πω αυτό που θέλω εγώ.
Βεβαίως.
Θέλω να σας πω ότι η συρρήκνωση του δημόσιου.
Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που θα λέτε εσείς δεν μπορούμε εμείς να το σχολιάζουμε δημοσιογραφικά. Μην τρελαθούμε τώρα δηλαδή, κύριε Αρβανίτη, είστε και δημοσιογράφος.
Κύριε Χατζηνικολάου, μην με μαλώνω.
Δεν σας μαλώνω. Σας λέω ότι είναι λάθος αυτό που λέτε. Είναι λάθος το να μου απαγορεύετε να σχολιάσω αυτό που λέτε.
Μα δεν
αυτό σας λέω.
Προς Θεού, το παίρνω πίσω. Δεν
παρακαλώ.
Σε καμία περίπτωση.
Παρακαλώ.
Σε καμία περίπτωση.
Παρακαλώ.
Θέλω να τεκμηριώσω όμως αυτό το κομμάτι που το πιστεύω. Η συρρήκνωση του δημόσιου φορέα, τομέα που αφορά τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, τη δημόσια παροχή. Είναι ένα ζήτημα που πραγματικά με αφορά και εκεί φωτογραφίζεται το 1 προς 5. Το να μπει στο δημόσιο νοσοκομείο ο ιδιώτης που έλεγε προχθές ο κ. Μητσοτάκης είναι ουσιαστικά παράδοση δημόσιου χώρου και δικαιώματος. Είναι διαφορετική λογική. Δεν είναι καλό-κακό. Είναι αν ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο Κώστας Αρβανίτης συμφωνεί με αυτόν τον δρόμο ή με τον άλλον. Δεν υπάρχει θέμα μίσους εδώ.
Μάλιστα.
Θέμα
πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιαννή. Κύριε Γιαννή, ο κύριος Αρβανίτης λέει ότι η Νέα Δημοκρατία αυτό που υπόσχεται εντός εισαγωγικών είναι απολύσεις, είναι εργασία 7 ημερών, είναι εργασιακός μεσαίωνας.
Τώρα αυτά δεν ξέρω, μου φαίνονται πολύ παροχημένα. Εδώ ο πλανήτης ολόκληρος έχει μπει σε μία περίοδο πλανήτης όπου οι κοινωνίες πάνε σε κοινωνίες αβεβαιότητας. Τώρα θέλουμε, δεν θέλουμε. Αυτό που προέχει είναι η ανάπτυξη. Δηλαδή να αποδεσμεύσουμε την οικονομία να παράγει. Να αφήσουμε να λύσουμε τα χέρια των ανθρώπων να δουλεύουν.
Καλά, μην πάμε και πίσω δύο δεκαετίες με 10 ώρες στη μεροκάματα.
Και εργάτες, κύριε Γιάννη.
Υπάρχει κόσμο. Κύριε Γιάννη, ανάπτυξη, ναι, αλλά. Όχι στις πλάτες μόνο των εργαζομένων, γενικώς.
Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι δημιουργία. Δημιουργία. Οι άνθρωποι να μπορούν να δημιουργήσουν. Να έχουν με νέα τα χέρια τους. Και για όσους έχουν πρόβλημα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι με πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εκεί πέρα θέλουμε να έχουμε ένα κοινωνικό δίχτυ το οποίο να προσδιορίζεται πια όχι από επιδόματα, αλλά από ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και ελληνικό και ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό εγγυημένο εισόδημα είναι μια καινούργια ιδέα, η οποία ήδη τριγυρνάει, γιατί μην μιλάμε μόνο για το. Και τα εθνικά και το πλαίσιο και η οποία ήδη συζητείται σοβαρά στην Ευρώπη. Και αν προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που υπερασπίζεται δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θα έχουμε και το ευρωπαϊκό εγγυημένο εισόδημα. Τώρα, από εκεί πέρα τι να σας πω. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Έχουμε μια παγκόσμια μεσαία τάξη αυτή τη στιγμή, η οποία αναδύεται και η οποία θα πολλαπλασιαστεί με την άνοδο και της Αφρικής. Η Ασία ήδη βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, πώς στην Ευρώπη θα πάμε μπροστά, εάν δεν έχουμε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Η Ευρώπη συνδυάζει άριστες συνθήκες ελευθερίας από τη μία, ευημερίας από την άλλη. Αν θέλουμε να την κρατήσουμε, τώρα που λιγοστεύουμε και δημογραφικά και είμαστε το 7% που θα γίνει το 4% σε 50 χρόνια, παγκόσμιο πληθυσμό, χρειάζεται να βρούμε τον τρόπο να λειτουργήσουμε με έναν τρόπο σύγχρονο και παραγωγικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε τώρα. Και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Αριστερά και η Σοσιαλ Δημοκρατία στο κάτω-κάτω, οι οποίοι θεωρούν τις ταξικές διαφορές και τις αδυναμίες των ανθρώπων ως αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Αυτό συμβαίνει στην πράξη.
Μία φράση από τον κύριο Αρβανίτη για να κλείσουμε. Κύριε Αρβανίτη.
Νομίζω ότι αν μιλάνε έτσι οι φίλοι όπως ο κύριος Γιαννής, πείθεται ο κόσμος για να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αυτόν και τον κύριο Μητσοτάκη. Μόνο το σεβάζομαι το λέω. Είναι πραγματικά δύο διαφορετικοί κόσμοι. Με εντυμότητα μίλησε ο κύριος Γιαννής, με εντυμότητα μίλησα και εγώ και ο πολίτης μπορεί να κρίνει. Διότι εδώ που φτάσαμε στη χρεοκοπία, μόνο αυτό. Οι ίδιες πολιτικές οικογένειες ήταν και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και πτώχευσαν ένα λαό και βεβαίως μας είπαν να πληρώσουμε ουσιαστικά και το μάρμαρο μετά. Α, ξέχασα και τον κύριο Πάγκαλα που μας είπε με χωρίς ντροπή ότι και μαζί τα φάγαμε. Και σήμερα παίζεται αυτό το αφήγημα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς για μένα η δημοκρατία χρειάζεται όλες τις πολιτικές δυνάμεις και όχι μόνο μία. Διότι είδα απαξιωτικά να μιλάει και για τη Σοσιαλδημοκρατία και για την αριστερά ως εκτός συνομιλητής μας. Εγώ το εύχομαι ο καρδιάς κάθε επιτυχία και καλό αγώνα. Πάντα καλά, όπως και εσείς.
Ευχαριστούμε κύριε Αρβανίτη. Καλημέρα. Κύριε Γιαννή, ευχαριστούμε και εσάς.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Γεια σας.